par nebūšanām apbedīšanas nozarē dažādas institūcijas un arī pašu pakalpojumu sniedzēji skaļi runā jau gadiem. Pēc tiesību sargu biroja iesaistes un arī augstākās tiesas netieši lemtā, Satversmes tiesa ir pateikusi, ka tā sauktās kapu piešķiršanas maksas prasīšana ir pretiesiska. Tādēļ no pērnā gada pašvaldības vairs neiekasē naudu par kapu vietu iedošanu. Taču nozarē arvien pastāv citas nekārtības. Konkurences padome, patērētāju tiesību aizsardzības centrs un arī valsts ieņēmuma dienests ir konstatējuši, ka apbedīšanas pakalpojumu tirgū valda nesakārtotība. Tiek kropļota konkurence un negatīvi ietekmēti patērētāji. Piemēram, ar to, ka apbedīšanas biroji izvietoti slimnīcās, ar emocionālu spiedienu izmantošanu liekot tuviniekiem izmantot tieši viņu pakalpojumus. Tāpēc iedzīvotāji tiek aicināti ļoti rūpīgi izvēlēties apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju, izvērtēt dažādu firmu piedāvājumus un cenas. Savukārt, atbildīgās institūcijas jau iepriekš ir mudināts izstrādāt vienotu nozares normatīvo regulējumu. Lai problēmas risinātu, jau 2018. Gada vidū Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izveidoja darba grupu. Pašlaik secināts, ka ir nepieciešams izstrādāt vienotu regulējumu, piemēram, apbedīšanas likumu.